Mācību šo rudeni centra novadā ir jau iesākušās pagājušā sestdienā. Mīvūdes novadā sāksies šo sestdienu 16. septembrī. Mūsu skolā mācības sadalās bērndārzā, pamatskolā un vidusskolā. Mācības notiek sestdienas rītos no 9:45 līdz 2:00 pēc pusdienas. Centra novada skola atrodas amerikāņu luterāņu svētdienas skolas telpās 2500 West Wilson Avenue. Wilson Avenue ir 4600 ziemeļos. Mīvūdes novada skolā mācības notiek arī amerikāņu baznīcas svētdienas skolas telpās 17. Un Washington Avenue krustojumā. Ar skolas tagadējām telpām esam apmierināti. Tās ir gaišas, tīras un galvenais arī pietiekamā skaitā. Mācības notiek bērndārzā, pamatskolas 8. Klasēs un vidusskolas 4. Klasēs. Ir mums arī liela zāle sporta nodarbībām, tautsdejām un rotaļām. Bērndārzā jaunākiem ir nedaudz pāri par 3 gadiem. Pārējās klasēs bērnu vecums tāds pats kā vietējās amerikāņu skolās. Vēl bērnus var pieteikt kā centra tā Mīvūdes novada skolā. Skolas nauda ir 45 dolāri gadā no ģimenes, neatkarīgi no bērnu skaita. Mācības stundas ir dažādas atkarībā no bērnu vecuma. Mazajās klasēs māca latviski rakstīt un lasīt, ticības mācību, glītrakstīšanu un, protams, ir rotaļas un dziedāšana. Vecākajās klasēs un sevišķi ģimnāzijā mācības ir vispusīgākas un ietver Latvijas vēsturi, geogrāfiju, latviešu valodas gramatiku un literatūru. Ir arī tautsdejas un dziedāšana. No rītiem stundu pirms mācības sākuma sporta zālē vecāko klašu zēni spēlē basketbolu un šo ziemu esam paredzējuši volejbola spēli meitenēm. Centra novadā mums ir 148 skolnieki un Mīvūdes novadā 30, tātad kopā 178 bērni. Viena no problēmām ir atrast skolas darbā vidusceļu, ar kuru būtu apmierināti vairums bērnu vecāku. Vecāku uzskati attiecībā uz skolas uzdevumu svārstās no minimālām prasībām iemācīt bērniem tikai latviski rakstīt un lasīt, līdz nopietnam sistemātiskam darbam ar mājas darbiem un nopietnu zināšanu izvērtēšanu. Skolas darbu apgrūtina arī tas, ka klasēs mums ir bērni ar ļoti dažādām latviešu valodas zināšanām un kopēju mērauklu nav iespējams pielietot. Šo problēmu esam domājuši atrisināt, apvienojot bērnus ar grūtībām izteikties latviešu valodā kopējā klasē, kur mācības notiktu viņiem piemērotā veidā. Šādā klasē varētu nākt arī tie bērni, kuru latviešu valodas zināšanas neatbilst viņu vecumam. Tuvākas ziņas par skolu lūdzam prasīt skolas pārzinim profesoram Atim Grotānam telefons AR13431 vai skolas padomas priekšsēdim Aleksandram Birkenam telefons 545-8941.